10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 23. januar. U današnjoj emisiji dva veoma zanimljiva sagovornika. Prvi sagovornik je gospodin Božo Koprivica, autor knjige San ulice, knjige eseja, knjige sećanja, knjige omaža, dakle jedne multižanrovske knjige koja se pojavila prošle godine u izdanju izdavačke kuće Karioke. A drugi sagovornik je savremeni crnogorski filmski kritičar i pisac Aleksandar Bečanović. Razgovaramo o njegovom romanu Poremećaj koji je objavila Nova knjiga iz Podgorice 2017. godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika, gospodin Božu Koprivicu, koji je i autor knjige povodom koje razgovaramo, San ulice, pojavila se prošle godine u izdanju izdavačke kuće iz Beograda, Karioke. Gospodin Koprivica, za početak, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan.
Vi ste svojim knjigama eseja, kao što su recimo Vola i sluh, Kiš, Borges, Maradona, rekao bih ustanovili jedan jedinstven žanr, mislim da ne preterujem kada tako nešto kažem, koji je nešto između i književne kritike, esejistike, biografije. Šta bi bilo recimo osobenosti vašeg pristupa? Dakle, na istoj analitičkoj ravni vi stavljate književnost, pozorišnu umetnost, glumačku umetnost i veštinu i sa druge strane nešto što je fudbalska ili sportska veština i umetnost. Takođe, osobenost vašeg pristupa ubrojio bih korišćenje citata, obilno, često korišćenje citata koji ima svoju posebnu funkciju u vašim tekstovima i rekao bih da dominira u vašem pristupu ne jedan nužno naučno-analitički, koliko jedan impresionistički pristup koji je često ili pohvala autoru, glumcu, umetniku o kome pišete, sportisti, revolucionaru, ili sa druge strane jedan izrazito polemički pristup. Da li je za vas sport umetnost, odnosno veština? Da li je fudbalska, isto što i pozorišna predstava, odnosno filmska projekcija, odnosno da li, kao što se meni čini da jeste, vi i fudbal i umetnost posmatrate na istoj ravni kao jednu umetničku veštinu, odnosno talenat?
Pa što se tiče toga sporta, meni ljudi koji ignorišu sport ne smetaju mi, dakle, nije u sferi njihovog interesovanja i sa njima nemam nikakav problem. Međutim, oni koji podcenjuju, onda već imam problem, zato što su poređenje više nekorektno. Ranije su bili, dok sam ja bio mlađi, na primjer, te radne organizacije, pa onda su bile pauze, pa bi u poluvremenu neko igrao futbol ili nešto tako, znate, ono, zavrnu nogavice. E sad, ako poredite sa takvom igrom, onda sumnjivo je, to su ljudi sa dvije leve noge, neko zna da igra, neko ne zna. Ali ako se govori o vrhunskoj, onda to uopšte nema dileme. Nije važno sad ko je bio, baš kod vas u nekoj emisiji, pisci su bili, pa su rekli otprilike, eto, za 50 godina ostaće naše knjige, a ti sportski bili nešto povodom nagrada. Znači, neće ostati meni u sjećanju neki Peleo potez ili Garinče ili Galića, nekih naših kularca. Zato što ja mislim da svako ima svoje rukopise. Dakle, ne zanima me da li Maradona pročitao jednu knjigu. To sam rekao na sajmu knjiga. I to baš u razgovoru s Čuturom, tim divnim košarkašom. Mislim da u sportu ima elemenata i ja sam, pošto ja evo pričam šizofrenu fosnotama, napustio čas kod profesora Koštića koji je bio jedan satir, govorio nešto o Budleru. Gdje ćete ko smo vožu, malo je renču, idem da gledam Pele, eto. Meni je to kao da je Šekspir došao u grad, tako da... Za mene je sve ritam i rešavanje u prostoru. Kad se dešava, onda je to i u pozorištu, pa i u književnosti, ko ne može da se ovlada neki ritam, ne velja ništa.
Meni se čini to jedinstven pristup. Nisam vidio kod drugih autora koji pišu o književnim ili umetničkim delima da u isto vreme pišu o sportistima, odnosno futbalerima. Da li se još neko bavio na taj način kao i vi? kod nas?
Pa ne znam, kod nas je to tako. Bilo je dobrih tih tekstova, pogotovo i među novinarama. Mene je već Tiranić, to je književnost što je on pisao. Dobro, Tirke pisao i u Coca-Coli, ima divne tekstove o Fassbinderu, od raznim on ima i o sportu je pisao. To je jedan od ritkih zvezdaša koji me nije smetao da... Često pominju, svako pominje, pa i Kovač, svako pomene neku natuknicu, ima nešto, pomene futbolera, pomene nešto. Prvo što sam primijetio kod Crnjanskog, koji smatram da je najveći pisac sa ovih prostora 20. vijeka, da je ušao u studiju, skinuo neki mantil zeleni i hodao je kao centrofor. To sam primijetio kako hoda. A i njemu je bilo stalo, sad su to neke legende od toga, kako mu je bilo važnije da igra za reprezentaciju. Pa ima ono pismo Andrića, u kojem piše da igra, znam i taj sastav na pamet, Banat u Pančevu igrao je centrofor. Kao što ima, na primjer, u westernu, koji ja, Klinec, najviše volio da gledam western, ako nije neki drugi film, to me nije po... Ali, na primjer, kod Johna Forda imate Moja draga Klementina, pa to je Shakespeare i western. Mm-hmm. Vajater i Doc Holliday, kad onaj putujući glumac nema više daha da govori. Može sve nespojivo da se spoje ako je majstor pitanja. Eto, ja sam imao sreće da pričam sa tim futbolerima koji su, malo sam zapamtio Bobika i gledao sam ih, ali vrlo malo. Mitić, Veselinović i tu generaciju Boškova, Vognjanova, Bearu. Ali ova generacija koja je kasnije, za mene ona više učinila nego Bitif i Bemus u nekom uspostavljanju Beograda kao neke svjetske metropole. To je ta generacija Galića, takozvane Bebe, Šoškića, Jusufija, Vasovića i tako. Što mi je neki lik u tri poteze da napravi tako, ili slikar, ili... Mada mislim da je muzika najveća umjetnost, zato što ona vas jedino iz tijela. Ja nisam nešto muzičko obrazovan, ali baš slušam na vašem programu. Ova emisija ima 4 sata, gotovo od ujutro, ono klasiko molim da poslijepodne, pa volim jednog put svile i tako. Imate jako dobro misli, nekih puta učim. Neke misli ne dopadnu, ali...
Ja bih se vratio na vašu knjigu, San ulice. Ona mi delo kao jedna neobična, atipična, multižanrovska knjiga. Poneki tekstovi su biografski portreti određenih pisaca, glumaca, reditelja, fudbalera, revolucionara. Drugi mi deluju kao vaše autobiografske evokacije, koje su naravno povezane sa čitalačkim iskustvom, a treći jedan nepredvidljiv čitalačko-asocijativni hod uz korišćenje citata. Kako vi vidite zapravo prirodu tekstova koji pišete, a to nije prvi put i nije San ulice prva knjiga koja je koncipirana na taj način, niti su tekstovi prvi put tako osmišljeni, i što bi bio njihov cilj? Da li da čitalac nešto otkrije o autorima i delima o kojima pišete? Da li, što se meni ponekad vrlo često čini, želja da delujete na čitaoca kao što to deluje i sam umetnik, bilo preko citata, bilo preko asocijacije, bilo preko vaših uvida, bilo preko onih kratkih sinkopiranih rečenica, da podstaknete određenu emociju kod čitaoca?
Pa, apsolutno ste pravo. To, da li sam to uspio, to ne znam, ali... Da mi je to bila namjera. Što se tiče citata, to sam rano počeo da radim, zato što ova knjiga mogla bi da se zove i Svaštara. Mada bi možda mogla da bude i Dribbling na smrt ili tako, ali nametno mi se taj naziv sa ulice, jer sam odrastao na ulici, tako da... Nekih puta kad mi tekst ne ide, ono, kad sam u nekom ritmu koji nisam zadovoljan, ja to pišem rukom u nekim sveskama, onom za računom, na kvadrate, i onda tako završio sam, mada nisam bio neki student u svjetsku književnost, i onda šaram, tako listam, pa mi onda neki stih iz nečega premosti, ali da bi približio, na primjer, nekog pisca, meni se sva ova profesorska priča i tako neka kritički aparati, dakle, isto je i sad neki nižerazni pisac, nižerazni, to možda teška riječ, ali ima tako. Aparatura već zamori me. To su ti tekste, kad čitam te knjige, mada ih više ne čitam. Dakle, isto se piše o Muzilu ili o nekom pisu koji ne zaslužuje neku pažnju. Tako da, čitaoce strašno užasno opasno pacijenti. To nije kod svakog, ali uvijek ima taj jedan koji će da vas provali. Tako da, ne smijete se čovjek igrati.
Čitajući vašu knjigu San ulice, igrom slučaja sam čitao napored s tom knjigom i Kolumbovo jaje Radoslava Petkovića, koji čini mi se jedan od naših savremenih, možda i najboljih eseista. To kad on piše...
I proznik pisac je to. To je
i proznik, da. Kad piše o Montenju, recimo, to je jedna njegovih tema, on također analizira način na koji Montenj koristi citat. Iskoristio je jedan zanimljiv termin, kanibalizam, pa bi ga sad i naveo. Montenjova upotreba citata uporediva s kanibalizmom, kao što kanibal jede komade ubijenog neprijatelja, preuzimajući na taj način njegovu snagu i hrabrost, tako i naš pisac preuzima komade tuđeg teksta, apsorbujući ih i čineći ih delom sopstvenog teksta, odnosno tela. Kod vas ne bih rekao da je takav pristup, da preuzimate snagu neprijatelja, ali daleko od toga da citirate samo zato da biste ilustrovali određenog autora, koliko mi se čini da su ti citati kao određeni stihovi i gde preko citata i analogija vaš tekst postaje neka esistička pesma, ali postaje jedan autonoman tekst.
Jedno sam se vreme bio tom takozvanom higijenskom kritikom, što bi vi rekli. Bila je, u čaršiji je uvijek bilo, tako da ja pamtim tu čaršiju u Beogradu. Nije ona proizvod novijeg vremena, ona uvijek postoji, to bolje znaju Andrić i od mene. Ali ona ima i književne čaršijima, tako da se ovdje proglašava neke razne knjige koje... Nijedan autor nema svaku dobru knjigu, ono, da je... Kod nekih sto iznad crte, ali da su je vrhunske, ima to Tolstoj ili Šekspir, mada i sad ne volim da poredim Vaskrsenje sa Ratom i Mirom ili Buru sa Kraljom Lirom ili tako, ali ja sam tako nekako i počeo da se bavim time u književnim novinama i u književnosti, tako je bilo, Boško Petrović ima knjigu, dnevnik njegovničkog vojnika, to je izvrsna knjiga, ali pevač o kome su svi govorili od Mije Pavlovića do ih raznih, da je knjiga, to nije bila dobra knjiga, to sam pokazao, ja nikad nisam pričao nešto na pamet. Pa i Selenić i Prijatelj i tako. Postoje miljenice čaršije, kao što postoji sad, tako da oni su raznim sredstvima. Međutim, što bi rovili rekli, vrijeme sve to pokaže. Ili... Mislim, nema laganja u književnosti. Znate kako, ja sam bio izvrstan prijatelj sa Perom Kravljem i on iz neke svoje pristojnosti nekog gospodstva nije htio da kaže Esnaf najbolje zna ko je ko. Dakle, on najbolje zna koji glumac, on bi govorio, a ne znam ako su najboljih 10 glumaca. Stvar ukusa je da vi molite Kafku, a ja Muzila, da ja volim Kiša, a vi Kovača ili tako. Ne može da bude stvar ukusa sad, pa da mi na pamet Koman ili neko tako te. Mada su to bili ljudi, ako sad ovo što sam bio malo u ovim žirijima, to malo u Ninom žiriju, to ranije to prolazilo kroz ozbiljne uretničke ruke. I bili su ozbiljni. Ako su molitu bili Popa, Mišić, Boris Lobradović, Vava Hristić, Mirina Stefanović, mislim, to je bio red urednik Miloš Tombolić. Ja kažem to, kad su nestala ova izdavačka preduzeća na Ljevici, kao August Cesarec naprijed Veselin Maslišo, molitu, onda je malo počelo da škripi. Ima sad ovih mladih ljudi koji prave ove... Evo, skoro sam pročitao jednu izvrsnu knjigu, Lejle...
Kalamović.
Izvrsna knjiga. Tu tim nekim fragmentima. Zovite me Esteban. Izvrsna knjiga. I to ko odabere, pa to hrabrost. Nema više te neke... Nema ni u pozorištu, nema ni u sportu. Sad, ako vi sad niste skloni da podržite mladog pisca, onda nešto nije u redu s vama. Sad funkcioniše u taštine, sujeti, sve to u redu. Ali ako ne ostavite prostor, nešto što bi vi rekli u srcu, da se poradujete nečijem drugoj knjizi, ili tako, onda nešto stvarno s vama nije u redu. Ili u pozorištu. Meni zamjeraju što govorim bravo, pa ne govorim nikad ako mi se ne dopadne. Ali mora čovjek da prenese to neko oduševljenje i što ne bi pokazao nešto ako ti se dopada.
Ja bih sad zbog slušalaca naveo i čime se vi sve bavite u svojoj dosta opsežnoj knjizi. Pišete o glumačkim veličinama kakvi su Ljuba Tadić, Petar Kralj, Milo Miranović, o rediteljima kakav je Dino Mustafić, a o fudbalerima prvom redu, naravno Partizana, kakvi su Čajkovski, Galić, Milutinović, drugi, u revolucionarima kakav je Petar Komnenić, ali u fokusu vaše knjige su najčešće, rekao bih, Danilo Kiš, pa onda Mirko Kovač, mada ste pisali o Mihajlu Laliću, o dramama Jovana Hristića, pričama Filipa Davida, o knjizi putovanju Putopis Vida Ognjenović, drami Mali mi je ovaj grob Biljane Srbljanović i tako dalje. Iako na jednom mestu kažete da ta vladajuća trojka koju sa trona kanona srpske književnosti i jugoslovenske ne može niko da skine, nju čine Crnjanski, Andrić i Krleža, ipak vi najviše pišete o Kišu i Kovaču. Takođe, jedini polemički tekst koji sadrži vaša knjiga San ulice je inspirisan Kišom, odnosno odnosom jednog pisca prema Kišu, to je odnos Vidoslava Stevanovića i njegove knjige Dnevnik samoće. U jednom drugom tekstu pišete o sestri Danila Kiša, odnosno o tom liku Ane Sam, o slikarki Danici Kiš Mitrović. Zašto kod vas i danas, a to postoji u svim našim knjigama, to obsesivno bavljenje Danilom Kišom, njegovom biografijom, njegovim delom i naravno vašim susretima i druženjem?
Kiš me pripustio u društvu, to je bilo u tim godinama 25-40, to je ogromna razlika i po književnom značaju po tome. Tako da, opses je dolazi od toga što Kišer sam sve uradio, bez ikakvih pomoći, bez ikakve predrasude što mu te... Uvijek ima jedan broj ljudi koji i sad ima tih, koji čekaju ove knjige neke koje se pojavljuju, uglavnom pišu o aferi i o bolesti. Mislim, to je uvijek zla namjera. A postoji ta neka žuta zavist zbog tog Kišovog uspjeha. recimo na književnim večerima raznim od Subotice koji smo bili to, ili ima ubačenih ljudi, to 78. 79. kad smo bili u Subotici, neki profesor, dopala mu se grobnica i onda je počeo nešto miša, logore ruske, Goli otok i neke glupo. Mislim, to ima sličnost, nego nema utemljenja i do toga da bi recimo Sveti Lukić na večeri u toj biblioteci grada Beograda počeo priča kakav je bio susret Kišov sa urednikom Golimara kod nešto Isakovića, pa on je počeo priča Kišov za gitaru, mislim, znao da svira gitaru, nije problem. I onda još nešto zosti, ja kažem, a bio je izdavač Jevrin. Mislim, ta priča nikad nije utemljena. Kiš je došao kao gimnazijalac, malo što je Borovina Cetinje, nije malo, tamo je bio u gimnaziji, nešto malo u osnovnoj školi. I šta je on došao tu? Bez ikakvog uporišta. Sam se nametnuo na svjetskoj književnosti. Profesor Đurić, koga su sve generacije zvali Zevs, on je rekao ovu grupu završio. Danilo Kiš kao prvi, kao najbolji. Nije bio u pitanju prosjek. I onda je tako, onda se pojavio taj tekst Bidesa Ostvanovića, ne bi čitao tu knjigu. Prvo to, kad lažete, onda počnete lažiti od naslova. Dnevnik samoća. A šta dnevnik nekolicine? Kako se piše dnevnik? Može dnevnik Gombrović, može dnevnik Kafka, može Dostojevski dnevnik, sad dnevnik samoće i tih nekoliko strana u kom je Kiš antisemita i ratni huškač. I šta ja, naravno da sam ja, morao sam da napišem to. To ima taj tekst u mojoj knjizi Luđak i vječno dijete, ali sad sam ga namjerno prenio, pošto nezgodno je da vi nekog napadate kada on nije živ. To mi je odvratno bilo uvijek. To s ulice ne volim. Ne volim da ogovaram ili da nešto. Ja stalno to govorim. Domaće vaspitanje. A šta će moje djece da budu nego loši ljudi ako sam ja loš čovjek? Po toj logici, ako ih ja vaspitam. A na ulici jači ne dira slabijeg, nema vulgarnog dobacivanja. Tako da mora malo čovjek viteški da se ponaša. To mora da se postavi.
Shower. Muzička kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Božo Koprivica. Koliko smatrate da pisci o kojima i vi pišete u Snu ulice su dobili svoje mesto našoj književnoj sceni i u kanonu koji pripadaju? Rekao bih da status Danila Kiša, njegova prihvaćenost, ponovni tiraži, izučavanje na fakultetu, međunarodnim slavističkim centrima i slično, taj status mi deluje potpuno drugačiji u odnosu na Mirka Kovača, o kome ste takođe pisali, koji je pod, neću reći dramatičnim okolnostima, ali pod pretnjama početkom 90-ih izbjegao iz Beograda i otišao da živi u Rovinj, koji je bio dosledni kritičar i prethodnog i režima 90-ih, dakle antinacionalista. On kao da je zaboravljen u ovoj sredini, retko se objavljuju njegove knjige, možda u poslednje vreme još poneka, i stalno se insistira na tome da je promenio način pisanja, odnosno i ekavizirao svoje knjige. To vas pitam iz ugla ove emisije, gde može se postavi kao problem zašto vi kao pisci iz Beograda učestvujete u emisiji koja je regionalnog tipa, vi se zalažete za zajednički jezik, sebe vidite kao jugoslovenskog ili postjugoslovenskog pisca, a takva su i ova dva imena.
Da.
Dakle, kako vidite, evo recimo, Kovačev status, odnos ove sredine prema njemu i posebno te neke podele do kojih je neizbežno došlo sa raspadom države, koje su uticale i na nekakva književna opredeljenja?
Pa ja, ja sam jugoslovenski pisac, ako sam pisao. To što je Kovač počeo da piše na Ijekavskom, samo govori o njegovom majstorstvu, o tome kako poznaje, jer niko nije od ovih modernih pisao na tom zajedničkom jeziku kao Kovač, sa svim tim nijansama. Da, njegov status u Beogradu ja gledam na više načina. Prvo, postoji ta praznina kad je on otišao, ali sad kod mlađih ljudi koji ga otkrivaju, imaju oduševljeni su neki ljudi, ne samo koji se bavaju književnošću. Drugo, mislim da njegove polemičke knjige koje su bile, to samo govori da je i dalje sindrom Ćosić ili tako, te vrste priče, te vrste proze, tog lačna razmišljanja. Dakle, ne nacionalizam, nego šovinizam je prisutan. I on se pojavi u raspravama, na primjer, da li je, ko je bio sve na ovom u logoru na Samištu. Prvo se onda govore Srbi, da su, nije to jevrejski logor bio, koji nije bio do 42. Nikog drugog nije bilo. A ta priča o tome kako je to bilo na teritoriji NDH, to su takve gluposti. Taj logor je snad bio od Nedići. A dobro, da ne govorim sad o topovskim šupama, o Banjici, o Jajincima koji su bili zatravljeni pa su tamo išli za vikend. Mislim, o to je vrste neznanja. Kovač je veliki majstor i njegova, na primjer, Malvina je u Švedskoj imala velike tiraže. On jeste na neki način sjeverni pisac, iako je mediteranac. Nije prihvaćen na njegovo prozvanje u Hrvatskoj. On je više poznat tamo po polemičkim tekstima u Feralu. Ali mislim da njegovo vreme će doći. Ima te pouzdane čitavce. Dakle, ovdje bi moralo da se, na primjer, pojavi knjiga, ne samo tih njegovih polemika, te tri knjige koje se pojavile, nego bi bilo bi dragocen da se obnovi njegov scenaristički rad. Za mene on najbolji. Mihić je možda bolji po opusu i tako, ima izvrsnih scenarija Mihića, ali po tim scenarijama, kao u Malim vojnicima, Lisicama, kako je startovao, to je rad njegov sa Lordanom. To je rijetkost uopšte i u europskoj kinematografiji. I on je imao to opsjednutost, on je počeo nešto da igra u filmu, nekim filmu ja sam, u Dugim brdovima, pa su ga u montaže nije zadovoljavao neki tako. Mene je ta generacija zanimljiva i po tom njihovom prijateljstvu, koje je bilo ne samo to što su čitali, tu je naravno i Filip David, te svoje knjige, odlomke jedni drugima, nego je to prijateljstvo pretrajalo. Pretrajalo je, bilo je...
To
je
izvesna varnica, ali...
Bilo je varnica, ali to je bilo ovo Mirko i prepiska ova...
Pekićeva
i tako. Mada ja ne volim to, ja sam to i rekao. Među prijateljima i treba malo i da se popusti. Ali ukupno, imao posljednje ove Kovačeve knjizi Vrijeme koje se deljeva, najbolji su mi prijatelji bili i najveći književni znalci, majstori i tako. Ja mislim da je prijateljstvo i ljubav i svemu je prijateljstvo predstavno. To je neka radost prepoznavanja. Pa i u futbalu, prijateljstvo duplog pasa i tako, to je u košarci. Mislim, sposobnost da budete prijatelji. Možete da sa nekim dogovorite da budete, ne govorite da budete prijatelji. I to može tako da bude i prijateljstvo koje... To je pitanje sluha. I voleje i sluha.
Sad smo pomenuli savremeni kontekst čitanja svega o čemu vi pišete i pisaca koji više nisu sa nama, ali čiji opus će se tek čitati i proučavati. Taj kontekst se promenio u smislu da prisustvujemo decenijama unazad nečemu što se obično naziva istorijski revizionizam. Vi u svojoj knjizi navodite primere i literarne i biografske primere antifašizma, dakle pisaca kakav je Mihajlo Lalić, nekih revolucionara i drugih pisaca koji svoju poetiku, svoje književno opredeljenje utemeljili na toj baštini, ali mi se suočavamo i sa nečim što je prinudni zaborav uloge državne politike Srbije u ratovima 90-ih i nekako insistiranje na tome da je ova sredina stalno i svuda bila žrtva. Tom počašću proglašavanja Kvislinga i ratnih zločinaca 90-ih za nacionalne heroje, ni sport nije pošteđen, posebno navijačke grupe. Pa bih vas u tom smislu pitao, vas kao esejistu, kao kritičara, kao javnu ličnost, urednika, dugo ste bili urednik književnih novina, kako književnost može da se nosi sa tim i da li nekako može da se zaustavi to istorijsko klatno, odnosno koliko smatrate da je ovaj revizionizam prodro duboko u naše društvo?
Pa nikad nije više. Nikad nije bilo tog većeg zamaha. Davno je on počeo. Prvo je neki moji prijatelji govore o tome, ušli su ovi iz šume 45. 14.000 je stradalo. Svaka žrtva ima da je se oda neka počast, neki imaž, neko zadovoljenje. Ali vi mislite da su među tim ljudima svi bili nevini. Pa u Francuskoj koja ima Bledunjev pokret otpora, Margaret Diras je veliki pisac, ali imala je ogromno poštovanje zbog toga što je ona u srcu Pariza imala tu svoju kuću, taj stan u kome su dolazili Mitterrand i svi drugi. Pa Mitterrand kad zabrlja nešto to po nekim aferama, on samo kaže ja sam oficir pokreta otpora. Ovdje se zaboravlja Jelena Četković, zaboravljaju se ljudi koji su, da vam kažem, u svakom sistemu koji nije na dobrim osnovama. Njima je neća prijetna tipovi kao što su Stevan Filipović, koji su spremni na žrtvu. I protiv takvih igrača vrlo se teško boriti. Ali što se tiče navijača, sad ću da vam kažem. Ranije su navijači reagovali prema situaciji na terenu. Vođe partizanovih navijača je bio neki čekavaljevac, jedan otmen, tako čikica, onižeg rasta sa šeširom. On je prvi uletio tamo na Heyslu kada je bilo to finalo. A sad su neke vođe navijača, ja sam imao i sukobe s nekim. Ali to ima, naravno, ovo okruženje. Mislim da fašizam se povampirio i... Mislim, taj Karadžić koga sam znao je ovako, šta, kakav to šnjuo po nekom stanu se sad one, pijaju navijači, siđi sa planine. Takve ljudi, potpuno briga za te ljudi koji su stradali. Znam ja koliko je Srba stradalo u centru Sarajeva, to sve znam, 900 i nešto. Ali Beograd bi bio čist da smo mi, ne, ovo sjedili smo ispred pozorišta pa slali nešto to. 100.000 ljudi je trebalo odavde dođe, ili 200.000, i da pita što radite vi to sa tim gradom, to je 200 km ovaj vazdušne razmaka, 200 km, ništa. Naravno da je bilo časnih primjera, mislim, ja ne bih živio u Beogradu, da ne volim ovaj grad koji ima stihiju, koji ljudi koji sam upoznao tu, predstave koje sam vidio. Ne moraju predstave da bude, ljudi, tesare koje sam upoznao tamo na Dorćelu, nekog bolševika i tako, s kim sam pio i tako, to su ljudi, ozbiljni grad. E sad, svaki grad posrne, ali nadam se da će se digni.
Ja sam za vas pripremio još jedno pitanje, pomenuo bih jedan zanimljiv podatak vezan za vašu knjigu San ulice. Ona sadrži određen broj veoma kvalitetnih za naše izdavačke prilike reprodukcije fotografija autora o kojima pišete, takođe i neke crteže, pa i fotografije koje nisam znao, mada ja nisam neko ko posvećeno čita biografije, recimo mladog Mirka Kovača ili da. Filipa Davida, ili Jovana Hristića kao dečaka.
To mi je jako drago.
Također, dosta vaših tekstova je nastalo nakon smrti nekog od autora i prilično su intimno pisani, ne samo kao pohvala tih autora. Poneki od tekstova, recimo jedan kada odlazite tada u Lenjingrad, krajem 80. godina, gdje tražite zgradu gdje je živeo Josip Brodski, pa sad tu ima i elemenata istraživačkog putovanja, da ne kažem pomalo i krimi thriller u toj atmosferi. Koliko celu vašu knjigu možemo doživjeti kao jednu vašu intimnu povest? Namjerno nisam pominjao tekstove gde pišete o vašoj porodici i vašem odrastanju, tako da u tom smislu to je nekakav narativ odrastanja, bildungs narativ.
Da.
Dakle, San ulice kao intimna vaša biografija.
Svaka moja knjiga ima neki... Danas je sve roman, u stvari. Imate, on se sklopi tako. Ovo je, mogli bi se nazvati, rekao sam i svaštara. Mislim, ima to stvari koje nisam mislio, to sam posle operacije neke tu na mozgu, onda sam neke te prekraj knjige, te neke što ste vi rekli, te dječje, možda je bolje da nisam objavio nekih puta neke stvari, ali ne bi volio da ta neka moja porodična nesreća, da ona djeluje u knjizi kao guranje nekog libije, zašto to, toga sam se klonio. Ali imao mažu mojim prijateljima, recimo Draganu Lubardi, Davorinu Popoviću, Biljan Ivanović. Eto, Biljan Ivanović koja je sa 25 godina napisala izvrstan roman Padavola i koja bi mogla da posluži ponašanju nekog građanskog, neke građanske slobode koja je bila istrajena, koja je otmeno se ponašala, pa Dragan Lubarda koji je bio najbolji crtač evropskih. Ja pamtim ljudi kad su najbolji u formi. A to neki omaž Davorinu Popoviću i Mirzi Delbešiću, s Mirzom sam se upoznao u Italiji. Imali smo, živjeli tako po Trstu, po nekim kafanama. Kad je on umro, nije bilo čitelje Košarkaškog saveza Jugoslavije, ničega nije bilo. Ja sam zamolio Gorica Spasovića da objavi. A ovo je tehnički najbolje uređena ta knjiga, pobrinuli su se o prelomu, pravio Nebojša Grujičić, a on dizajnom i tim se bavio najveći majstor toga u jugoslovenskoj književnosti i uopšte oblikovanju knjige, to je Mile Groznović. A izdavačko preduzeće Karaoke, to izdavačko preduzeće Karaoke su moj tim, mali fudbal, igrali smo svuda po Jugoslaviji, tako da za izdavača Đorđe K, to je moj otac, on umro prije više od pola stoljeća, tako da to je neka porodična manufaktura.
Nije mi bilo poznata izdavačka kuća i opredelili ste za malo veći font za ljude koji imaju
pa ja sam godinama. Ja sam kratkovid i kratkovid i u godinama.
Tako da može lepo da se čita. Da. A gospodine Koprivica, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vam.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Božo Koprivica, kritičar, možemo reći poznavalac umetnosti i fudbala, odnosno sporta, a mi smo danas razgovarali povodom njegove knjige San ulice, koja se pojavila prošle godine u Beogradu u izdanju izdavačke kuće Karaoke.
And I ride through the city. 2.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo roman Aleksandra Bečanovića, Poremećaj, koji je objavljen u izdanju nove knjige iz Podgorice 2017. godine. Aleksandar Bečanović je filmski kritičar, autor nekoliko knjiga, evo sada i romana Poremećaj. On je sa nama na telefonskoj vezi. Aleksandre, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan tebi i naravno tvojim slušalcima.
Ja bih krenuo od toga da je to prozna knjiga, a činio mi se i kao neobičan primer književnog teksta, on se predstavlja kao roman, tako je i prihvaćen, ali je zapravo u toj knjizi prevlast nad fabulom, kao prikazivanjem priče ili kao oblikovanja, zbivanja ili radnje, preuzeo jedan analitički pristup. I taj pristup se javlja u nekoliko oblika, i kao metanarativni komentari, i kao neke refleksije seističke, i kao mali hermeneutički pasaži koji su često posvećeni filmovima ili piscima, a i dijalozi koje vode dva lika u romanu, dakle narator kome si pozajmio tvoje ime i prezime i lik ženski pod imenom Leni, i ti dijalozi se vode u umetnosti, odnosno o knjigama i filmovima, recimo o piscima kakvi su Henry James ili Edgar Allan Poe. Da li treba razumeti tvoj roman ili tvoju knjigu proze Poremećaj kao jedan pokušaj hermeneutičkog ili analitičkog romana, a ovo Poremećaj možemo shvatiti kao poremećaj očekivane ili konvencionalne veze, odnosno odnosa fikcije i eseja?
Ja kao autor se u principu slažem sa čitanjem kao što je bilo tvoje, posebno zato što je jako precizno. Ali u principu ono što je mene interesovalo jeste da probam da vidim kako funkcioniše i da li koliko može da izdrži jedna narativna forma tih diskuzivnih interpolacija, koliko sama priča može da izdrži taj teret ili balast tog eseističkog sloja koji ja injektujem u tekst. I u tom smislu mi se čini da to jeste roman, ja insistiram na toj odrednici, ali shvatam da u recepciji to može izgledati možda kao previše eksperimentalno ili kao previše udaljeno od nekakvog žanrovskog, pošto je riječ o hororu ili konvencionalno narativnog pristupa. Za moje neko formiranje kao pisca od ogromne važnosti su bili i neki teorijski tekstovi, recimo Barta. Čitajući takvu vrstu kritike ili ako hoćete takvu vrstu proze, meni je postalo jasno da i taj teorijski diskurs sam po sebi zahtjeva podjednaku erosnu energiju kao što zahtjeva i recimo obični prozni tekst. Ta neka vrsta balansa ili disbalansa koja se pojavljuje u Poremećaju je ono što je mene intrigiralo na nivou formiranja teksta. Pri čemu također, makoliko ta naracija bila fragmentarna i razmještena i neki put možda i frustrirajuće zaustavljena, ja mislim i insistiram da taj roman posjeduje jednu narativnu liniju, što više da se ta narativna linija čak i drži nekih žanrovskih uzusa, u ovom slučaju horor romana ili vampirskog romana.
Sada si pomenuo i jedan žanr koji je definitivno relevantan za tvoj roman i njegovu fragmentarnu strukturu, jer kako stoji u podnaslovu, ovo je roman u 100 fragmenata. Ipak, tvoj roman je još složeniji od toga, on se sastoji od nekoliko žanrovskih matrica. Uočavamo jednu ljubavnu vezu koja funkcioniše kao okvir za učene dijaloge koje likovi vode. Tu su obsesivne refleksije, fragmenti u apokalipsi. Možemo prepoznati jednu, po znacima navoda, vampirsku distopiju koja se dešava pred kraj sveta ili je možda kraj sveta i nastupio, a postoji fragmenti jednog nenapisanog i nedovršenog romana koji je utopija ili utopijska projekcija za daleku 2167. godinu.
Da.
Zašto ovakva žanrovska struktura i posebno zašto opsesija apokalipsom koju mogu prepoznati kod nekih drugih savremenih crnogorskih pisaca kakav je Andrej Nikolidis, ali bogam bi i kakav je Ognjen Spahić ako apokalipsu doživimo kao nekakav nezaustavljivi raspad sveta koji on rado slika?
Pa jeste, to je jedna, sad već možemo reći, konstanta ili konstantni interes koji se artikuliše u novijoj crnogorskoj literaturi, ta opsesija apokalipsom. Meni je taj sloj teksta u poremećaju naravno izuzetno važan iz dva razloga. Prvi su narativna iščekivanja i očekivanja vezana za apokalipsu. Dakle, ako u roman ili u priču tematizujete apokalipsu, očekuje se, odnosno logično je, da sav tekst bude skoncentrisan oko te velike teme, oko velikog narativa. I u filmovima i u prozi, ako uključite apokaliptični scenariju, onda se podrazumijeva da je sve podređeno njemu. Akcija, non-stop neko događanje, sve mora biti skoncentrisano oko toga, jer je to toliko veliki događaj da jednostavno prekriva sve ostale. I u tom smislu je meni bilo interesantno da probam tu najveću od svih tema, da tretiram malo casual, da to bude samo neka vrsta pozadine, a da možda akcent pomjerim na neku drugu dimenziju, između ostalog ovu koju ste spomenuo, melodramu. I druga dimenzija koja je meni jako interesantna bila oko apokalipse jeste što je to par excellence, znači, pitanje pripovjedanja. To je narativno pitanje. S obzirom da je apokalipsa narativ svih narativa, odnosno narativ koji treba da okonča sve druge naracije. U tom smislu nadam se da, jako često ova knjiga može da ima ili može da izgleda kao da ima nadobudni ton eseizma, da se također vidi i jedna vrsta ironijske, relaksirane pozicije spram najveće od svih narativa. U svakom slučaju, poremećaj kao roman u 100 fragmenata podrazumijeva jednu vrstu defokusiranosti, ako tako mogu da kažem. Ta fragmentarna struktura omogućava brzo pomjeranje fokusa, interesa sa raznih tema. Ja bih bio vrlo zadovoljan kada bi čitalac u tome vidio urgentnost neke ekspozicije ili izlaganja, a ne neku vrstu stilističke dekoncentracije. Jer se radi samo o jednom, možda ne toliko tipičnom načinu kako se organizuje tekst u smislu više akcenata koji se postavljaju ili provlače kroz tekst.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Aleksandar Bečanović, autor romana Poremećaj. Koliko je sad tvoj roman zapravo postmodern ili neopostmodern? Na to upućuje i njegova fragmentarna struktura, i mešavina žanrova, i metapoetički sloj, ali i poigravanje statusom fikcije, onda uverenjem da originalnost ne postoji, a da potencijalna inovacija može da bude samo neka vrsta ars kombinatorike, jer na jednom mestu narator piše da je svet oskudno mesto, da sve podsjeća na nešto drugo, zapravo prethodno. Možemo uočiti i tu ironiju, postmodernu, čak i cinizam u tumačenju nekih fenomena. Radnja jeste lokalizovana i smeštena u bar, ali to smeštanje prati obezvređivanje svake stvarnosne motivacije u tekstu. Tu se koristiš različitim maliterarnim pa i dramskim formama. Dakle, postoji fragment koji je 11 teza o apokalipsi, traktat o apokalipsi, seminar o apokalipsi. Dva fragmenta su jednočinke, dakle, date kao dve mini drame. Zašto si posegao za arsenalom postmoderne tehnike? Kao da to potvrđuje reči tvoje junakinje da je, citat, forma ta koja je izgubljena ili jednostavno više nije adekvatna, a nemaš drugu na raspolaganju.
Vrlo kompleksno pitanje kako će biti formulisan, odnosno protumačen ovaj roman, da li on postmoderan ili neopostmoderan, ili to je naravno pitanje za kritičar. Ono što je mene tu interesovalo, odnosno ono što je bilo moje opravdanje, ako tako mogu ga kažem, za jednu takvu vrstu organizacije teksta kao što je Poremećaj, jeste jedno moje zaista uvjerenje da, recimo, kada govorimo o regionalnoj literaturi, pa i šire, da postoji jedna vrsta možda nepriznatog, ali funkcionalnog zamora našom svakodnevicom i imperativom da literatura bude angažovana, da se, što se kaže, frontalno suoči sa nekakvim stvarnim, realnim, konkretnim problemima. Kao da postoji dalje ta vrsta neke inercije od prošlog vremena gdje je književnosti pripadao, udio moje književnosti je padalo i da se bavi nekim važnim društvenim pitanjima. Ja ne sporim da se na taj način piše dobra i velika literatura. Možda i najveći broj knjiga je napisan u toj rezonanciji. Ali ja također plediram na to da literatura povremeno makar treba da podlegne i svojim narcističkim impulsima na način na koji bi, ne znam, vodoinstalateri vole da pričaju o svom zanatu, fudbaleri vole da pričaju o fudbalu, a ne znam, zdravstveni radnici vole da pričaju o medicini. Zašto ne bi bilo pisima dozvoljeno da možda iz neke svoje taštine, ako ne i čega drugog, prevashodno, da ne kažem, ekskluzivno pričaju o svom zanatu, o tekstu, o načinu na koji se tekst artikuliše. Zapravo, poremećaj je kao knjiga prevashodno fascinirana, što se najlakše naravno vidi u tim umetnutim esejima o Jamesu, o Poe, o Prusu, o Tolstoju. Prevashodno je fascinirana samom temom pisanja, samim procesom pisanja. To je po meni u današnjem trenutku jedna vrsta ipak lijepog eskapizma koju literatura sebi može da priušti. To kretanje sebi, taj introspekcijski model koji možda nije toliko omiljen kod šire publike, ali je svakako svrhovit i vrijedan za samu književnost. Ja zaista vjerujem da je i ta vrsta literature neophodna u tom generalnom mozaiku koji savremene literature. Dakle, u redu, za svaku je pohvalu su pisci i knjige koje se trude da uđu u živi dijalog sa stvarnošću. Ali također su neki put neophodne i knjige koje duboko vjeruju u prevlast teksta nad stvarnošću. Posebno ako postoje neke priče koje su bolje izgledaju i smislene izgledaju ako se izgovore kroz ovu vrstu, ajde da kažem, metapoetičkog diskursa.
Sad si mi dao dobar šlagvort. Zaista tvoja knjiga u tom esejističkom diskurzivnom sloju sadrži dosta podsticajnih razmišljanja i o prirodi komunikacije, o samoj književnosti, njenoj funkciji, ali i o čitanju, pa bih naveo jednu. U današnjem vremenu to čitanje dobija maltene oreol aristokratske oholosti ili mazohističkog predavanja, suviše zahtjevno i skoro izvjesno beskorisno. Dakle, čitanje kao i pisanje narator doživljava kao jednu delatnost koja je aristokratska, s druge strane nema neku socijalnu funkciju kao da je samodovoljna, nema onu pedagošku, saznajnu ili edukativnu svrhu, što je s jedne strane pomalo pesimistički stav, ali s druge strane ide ka onom što si već rekao da je književnost sama sebi svrha. Koliko stojiš iza tog stava, odnosno koliko je on u skladu i sa smislom celokupnog romana?
To je rekao lik u romanu, tako da ne preuzima potpunu odgovornost za tako nešto, ali se meni čini da u svom ovom vremenu i u svom ovom priči gdje se problematizuje status književnosti, koliko će knjiga preživjeti ovo vrijeme, naravno da će preživjeti, tako da ja nisam po tom pitanju pesimista, ali nekako mi se zaista čini da ono što je zaista ugroženo u tom recepcijskom smislu je možda baš čitanje, ne toliko pisanje. Ima dovoljno pisaca koji, ako ne iz čega drugo, onda iz nekakve vlastite taštine će sjesti i napisati nešto. Međutim, čini mi se da je sve manje dobrih čitalaca, da je sve manje dobrih interpretatora. U tom smislu postoji neka vrsta možda i pesimističke projekcije. Meni je u romanu bilo interesantno da kreiram jedan lik koji će, u pitanju je Leni, koja će većinu saznanja o svijetu crpiti iz njenog čitanja knjiga. Ne čak ni iz neke direktne komunikacije, ne iz filmova, ne iz, ne znam, medija, nego direktno iz knjiga, iz proznih i pjesničkih tekstova. I to mi se činilo kao vrlo interesantna projekcija. Ona naravno nije razrađena jer je takav je roman da nema taj neki starinski zahvat u opisu, posebno psihološkom opisu likova, ali možda kao neka vrsta igre ili nekog traga to možda može biti interesantno.
I Aleksandre, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Dakle, tvoj roman Poremeć se prošle godine našao i u izboru za jedinu nagradu regionalnog tipa koja funkcioniše, to je ona Meša Selimović u Tuzli. Da. Koliko stižeš da pratiš, i sam si pomenuo, regionalnu scenu, koliko ti ona znači kao autoru, a i naravno kao kritičaru?
Ja mislim da je od ekstremne važnosti da mi pisci koji pišemo na, što se kaže, četvoroimenom jeziku, budemo u nekoj vrsti komunikacije, da se čitamo međusobno, zbog toga što je najvažnija stvar sa kojom raspolažemo jezik. I onda je lijepo vidjeti u kom se pravcu kreće ne samo neki tematski interes, neke semantičke prioriteti, ne znam, pisaca u Srbiji, pisaca u Hrvatskoj, nego čisto da vidimo kako nas i dalje funkcioniše ovaj zajednički jezik, šta se tu događa i koliko zapravo je moguće sa njime artikulisati ovo novo doba u kojem živimo. Tako da dosta čitam, s tim što moram reći da sam ja ipak i filmski kritičar, tako da dobar dio mog čitalačkog iskustva je vezan za čitanje filmske teorije. Što se, to si primijetio, vidi u Poremećaju. A tako da je moje nekakvo čitalačko iskustvo vezano za, pošto većina te filmske teorije je naravno na engleskom. I onda mi je uvijek zanimljivo da iz tog nekakvog takozvanog suvoparnog teorijskog diskursa koji je na engleskom, da se vratim na fikciju koja je napisana na mom jeziku. Tako da je to strašno važno i strašno bitno i mislim da će i u narednom periodu, bez obzira kako se budu naše države, u kom pravcu će ići, što će se sve događati, da postoji jedno zajedničko komunikaciono polje, jer uvijek je važno, uvijek je bitno vidjeti i procjenjivati stanje jezika s kojim govorite, sa kojim komunicirate i na kojem pišete.
Aleksandre, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i tebi i još jedan pozdrav za tvoje slušalce.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio Aleksandar Bečanović, autor romana Poremećaj, koji je objavljen 2017. godine u izdanju Nove knjige iz Podgorice. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji naši sagovornici bili su Božo Koprivica i Aleksandar Bečanović. Božo Koprivica, autor knjige San ulice, a Aleksandar Bečanović, autor romana ili novele Poremećaj. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.